Dugu min n'a bɛ wele ko Filamana ani Janko Merila ni o ni Yanfoyila cɛ yɛrɛ bɛ taa kilomɛtiri 100 bɔ ɲɔgɔn la. Nin dugu kofɔlen fila in tun kalayalen bɛ kosɛbɛ taratadenw ka dugu jɛ araba la. Isa Sidibe, Filamana sifinnakaw ka cɛkuntigi le don. A bɛ ɲɛfɔli k'an ye k'o tɛmɛna cogo min.
An bilara ɲɔgɔn na damabaarayɔrɔ nɔfɛ. Donc Filamanaka ko ko a yɔrɔ dɔ baara jabira ko a kana baara. Donc tile fɔlɔ la an taara an bɛ taa baara kɛ. Mɔgɔ caman ma taga ɲɛ jɛmɛlɛka ninnu wulila ka taa k'u bɛ taa mɔgɔ gɛn ka bɔ yen u taara sɔrɔ dunan ka ca mɛ Filamana dugukɔnɔmɔgɔw man ca jɛmɛlɛka ninnu taara ka taa fɛn bɛɛ tiɲɛ k'an ka motɛri ninnu fɛn k'u bila kɔlɔn kɔnɔ dama kɔnɔ dɔw fɔra Filamanakalu ye o ma nɔgɔya Filamanaka ninnu ma Filamana ko jɛmɛlɛ bɛ se ka a gɛn baara dɔ cogo la an bɛɛ dugu kelen an ye sigi ka kuma fɔ ka fɛn bɛɛ kɛ an bɛɛ dugu kelen bɛ se ka kɛ cogo di dɔw Filamana denmisɛn bɛɛ bɔra k'a fɔ an bɛ taa baara kɛ dɔnku an b'o baarakɛyɔrɔ la jɛmɛlɛka i labɛn ja dugumɔgɔ bɛɛ bɔra marifa b'a bɛɛ bolo jɛgɛw sigilen bɛ ka Filamanaka in makɔnɔ dɔw ye muguci daminɛ Filamanaka in kumana ka dɛsɛ cɛ an bɛɛ dugu kelen an bɛ se ka marifa ta an kama cogo di dɔw ye muguci daminɛ dɔnku Filamanaka in bolila k'u ka motow to marifa ye kisɛ ye mɔgɔ wolonfila de sɔrɔ min bilisira mɔgɔ wolonfila.
Nin muguci in senfɛ ɛseke a ye wele bila faamaw ma a yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na wa.
Bon madame y'a fɔ cogo min an kɔni ye lakana ɲini ka dɛsɛ sécurité kɔni nana mais ils ont venu tardivement parce que n'a fɔra ko mugu cira tarata 16h mais sécurité donna Filamana y'a fɔ araba 8h c'est pas facile Filamana kayi tun commencera kayi bɛ wuli ka taa tajuru sara an ka cɛkɔrɔba ye wulila ka mɔbili maîtriser non tout sauf ça.
Maa minnu banana olu yɛrɛ ka lahalaya bɛ cogo di nin waati in na.
Y a trois blessés qui est très grave au massacre à Franck et Flamana. Ils ont évacué Kata Yanfoula. Arrivé à Yanfoula, côté à Franck, ils ont évacué Kata Bomako. Moi, ça va bien pour Bomako, ta Franck est là. Donc, on peut la fouiller à Kestebo. Mais effectivement, deux personnes ont trouvé Yanfoula, au thème au Dourou. Donc, mon entourage à Flamana.
Aw ka sigidaw la lakanakulu dɔ sigilen don maaw ni u burofɛnw lakanani kama yi wa.
Jɛnɛbɛ tun bɛ Filamana kala jɛnɛbɛ tun bɛ tour kɛ Filamana a bɛ rotation kɛ chaque deux semaines u bɛ ɲɔgɔn changer ka jɛnɛbɛ to Filamana ko dɔ bɛ yen i tɛ sɔn a ma mɛ bi ça fait 4 ans maintenant ou bien 5 ans jɛnɛbɛ tɛ yen foyi tɛ yen n'i bɔra Yanfoula jusqu'à la frontière 140 ou 150 kilomètres i tɛ tɛmɛ tigi ɲɛna. Ah, kabo hakilima dɛ. Nous sommes à la frontière de la Guinée et la Côte d'Ivoire. An kɔni hakili an kɔni banna an y'a laɲini kɛ cogo bɛɛ la. Donc kɛ dɛmɛ bɛ kɛ pour que sécurité bɛ se ka lakana Filamana cogo min.
Mariam Kuyate Bamako, VOA Bambara.